Святая Отец прыняў сёння адстаўку 77-гадовага кардынала Агасціна Валіні з пасады генеральнага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і архіпрэзбітара базылікі святога Яна на Латэране. Францішак прызначыў яго пераемнікам былога дапаможнага біскупа рымскай дыяцэзіі Анджэла де Данаціса і надаў яму годнасць арцыбіскупа. Де Данатіс нарадзіўся ў 1954 годзе, святарскае пасвячэнне атрымаў у 1980. Філасофскае навучанне праходзіў у папскім латэранскім універсітэце, ступень ліцэнцыята па маральнай тэалогіі здабыў у папскім грэгарыянскім універсітэце. Першапачаткова працаваў у душпастырстве, а затым быў духоўным айцом у семінары рымскай дыяцэзіі. На працягу некалькіх гадоў быў пробышчам парафіі святога Марка на капіталійскім пагорку ў цэнтры вечнага горада, якую ператварыў сапраўдны цэнтр духоўнасці. З'яўляецца аўтарытэтным прапаведнікам, часта праводзіць духоўныя практыкаванні для духавенства. У 2014-м святай Отец даручыў яму ўзначаліць рэкалекцыі для супрацоўнікаў рымскай курыі. 14 верасня 2015 Францішак прызначыў яго дапаможным біскупам рымскай дыяцэзіі.